วันนี้เราจะเรียนในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ33ถึง37อีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวซึ่งกล่าวไว้แก่คนในสมัยก่อนว่าห้ามเสียคำสัตย์สาบานคำสัตย์สาบานที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มั่นส่วนเราบอกพวกท่านว่าอย่าสาบานเลยไม่ว่าจะทำโดยอ้างถึงสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าหรืออ้างถึงแผ่นดินโลกเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรืออ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่วเรามาดูด้วยกันในพระธรรมตอนนี้ว่าข้อที่เราอ่านเนี่ยที่ผมอ่านไปเกี่ยวข้องกับอะไรย้อนความเดิมครั้งก่อนผมชอบย้อนเพื่อที่จะทำให้ท่านนึกถึงบริบทของมันบริบทของมันคือพระเยซูกำลังสอนผู้เชื่อบนภูเขาและบัญญัติต่างๆเช่นการโกรธร่วมประเวณีเป็นส่วนหนึ่งที่คริสเตียนจะต้องรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าและเคล็ดลับวิธีการก็มาจากไม้กางเขนนะครับที่จะดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งในตอนนี้ก็เป็นบทบัญญัติหนึ่งที่พระเยซูสั่งให้เราพูดอย่างซื่อสัตย์ตอนนี้พระเยซูสอนให้เราระวังในการพูดระวังในการพูดฉะนั้นคำเทศนานี้จะเกี่ยวข้องกับการพูดซึ่งการพูดในที่นี้คือคำสาบานคำสาบานเราดูในข้อที่33อีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวแก่คนสมัยก่อนว่าห้ามเสียสัตย์คำสาบานคำสาบานที่ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาให้มั่นมาจากไหนครับมาจากพระคัมภีร์เดิมเป็นบทบัญญัติที่พระเจ้าให้ไว้และคนยิวก็ได้รับสิ่งนี้มาโอ้ต้องรักษาคำสาบานต้องรักษาคำสาบานที่ให้ต่อองค์พระเจ้าต้องทำให้ได้แต่พระเยซูบอกว่าสิ่งที่เราให้กับพวกท่านเดี๋ยวเราจะบอกว่าความหมายเป็นยังไงความหมายคือท่านอย่าสาบานท่านอย่าสาบานโดยอ้างถึงอะไรพระท่านเอ้าตอนแรกผมงงว่าก็บทบัญญัติบอกว่าให้รักษาคำสาบานแต่ส่วนเราบอกว่าอย่าสาบานทำไมครับมันเป็นเพราะว่ามนุษย์ไม่ซื่อสัตย์ครับมนุษย์ไม่มั่นคงมนุษย์ไม่สามารถทำตามสิ่งที่ปฏิญาณได้เพราะรากฐานของมนุษย์เต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยสิ่งที่มันไม่มั่นคงพระเจ้ารู้ดีว่าเราไม่สามารถควบคุมแม้กระทั่งผมหงอกผมขาวสักเส้นท่านก็ทำให้มันดำไม่ได้ไม่รวมถึงยอมนะผมหมายถึงว่ามันออกจากรากเลยนะพระเยซูหมายถึงผมที่มันออกจากรากผมท่านก็ทำไม่ได้ฉะนั้นท่านอย่าสาบานคือพระคัมภีร์บอกว่าท่านสาบานท่านต้องทำไม่ได้แต่เรารู้ว่าท่านทำไม่ได้ท่านอย่าสาบานท่านอย่าสาบานพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อ18บอกว่าคนไม่มีสามัญสำนึกย่อมให้คำปฏิญาณและเป็นผู้ค้ำประกันต่อหน้าเพื่อนบ้านของตนคนไม่มีสามัญสำนึกจะชอบสาบานมาดูในข้อที่3 4ส่วนเราบอกท่านว่าอย่าสาบานเลยไม่ว่าจะทำโดยอ้างถึงสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าหรืออ้างถึงแผ่นดินเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรืออ้างกรุงเยรูซาเล็มเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์อย่าสาบานอย่าให้คำคือเป็นอย่างนี้ครับ การสาบานคือการบอกว่าผมเป็นคนซื่อสัตย์ผมทำได้แน่เป็นการคุยโวและมนุษย์ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นมีคำสาบานหนึ่งมีคนสัตย์มีคำสัญญาคนเดียวที่ทำได้คือพระเจ้าสัญญาทุกสิ่งที่พระเจ้าสัญญาทุกสิ่งที่พระเจ้าสาบานว่าจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแต่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยฉะนั้นพระเยซูจึงบอกว่าท่านอย่าสาบานทีนี้พระเยซูว่าอย่าสาบานเนี่ยเวลาเราขึ้นศาลใครเคยขึ้นศาลบ้างครับมันจะต้องขึ้นปฏิญาณกันว่าข้าพเจ้าสาบานว่าจะพูดความจริงใช่ไหมหมายความว่าคริสเตียนขึ้นศาลสาบานไม่ได้เหรอไม่ใช่นะครับมันคนละบริบทกันนั่นคือการที่ยืนยันต่อศาลว่าผมจะพูดความจริงและมันเป็นธรรมเนียมแต่การพูดในสมัยนั้นคือการพูดแบบหลอกลวงคนอื่นที่ผมจะทำไม่ได้ผมจะทำไม่ได้คือยกตัวเองขึ้นว่าตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์และมันไม่เพียงพอเลยอ้างพระนามพระเจ้าเลยอ้างพระนามพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ให้กล่าวคำสาบานแบบพร่อยๆมนุษย์ไม่ซื่อสัตย์และเอาพระเจ้ามายืนยันเอาพระเจ้ามาอ้างแบบพร่อยๆพระคัมภีร์บอกเราหลายตอนครับว่าอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่เหมาะสมอย่าออกพระนามพระองค์โดยไม่เหมาะสมทุกคำพูดในชีวิตของเราอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่เหมาะสมคำสาบานเช่นกันคำสาบานเช่นกันก็ทำอพยพบทที่20ข้อ7ห้ามใช้พระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิดเพราะผู้ที่ใช้พระนามของพระองค์ไปในทางที่ผิดนั้นพระยาเวจัดทรงเอาโทษการปฏิญาณโดยการอ้างพระนามของพระเจ้าพระยาเวทรงพระชนแน่ชันใดเดฟจะต้องโดนฉันนั้นสังเกตนะครับในภาพวีดีโอเราไม่ควรใช้พระนามของพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสมการหมิ่นการปฏิญาณโดยอ้างพระนามพระเจ้าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้ามันเป็นการใช้พระนามของพระเจ้าในทางที่ผิดพี่น้องครับการที่เราจะพูดถึงกษัตริย์ที่บริสุทธิ์ที่สูงส่งเราต้องระวังคำพูดนะครับขนาดกษัตริย์ไทยท่านพูดให้ติดคุกนะท่านพูดจะติดคุกนะมอไหนจำได้ไหมมอหนึ่งอะไรสักอย่างมันเป็นภาพสะท้อนของจริงครับคนยิวจะระวังมากในการไม่พูดในสมัยนั้นนะจะต้องระวังมากเพราะว่าการที่พูดพระนามของพระเจ้าไม่เหมาะสมมันคือการหมิ่นประมาทพระเจ้าซึ่งคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าคนที่ไม่ได้ติดตามพระเยซูคริสต์คนที่อิสราเอลไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงจะชอบพูดค่อยๆเพื่อให้ตนเองน่านับถือครับโดยอ้างพระนามของพระเจ้าให้ตนเองน่าเชื่อถือและในสมัยนี้คนติดวัฒนธรรมนี้คนติดวัฒนธรรมนี้ด้วยสาบานอ้างถึงพระนู้นพระนี้อ้างเขาอ้างถึงสวรรค์อ้างถึงแท่นบูชาอ้างถึงอะไรก็ช่างเพื่อที่จะทำให้เขารู้ว่าผมเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นการพูดไม่ค่อยโดยใช้พระนามของพระเจ้าก็เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าเป็นการหมิ่นพระเจ้าในอีกรูปแบบหนึ่งและการสบถที่เราพูดกันว่าองค์ my god บางครั้งพระนามนี้มาจากประเทศไหน เราก็ทำนะเราก็ทำนะเฮ้ยเราเป็นคริสเตียนเราต้องพูดแบบนี้เพราะเราถึงพูดถึงพระเจ้าการที่เราพูดว่าองค์ my godมันไม่ได้ผิดตรงที่ว่าพูดคำว่าพระเจ้าแต่มันผิดตรงที่ว่าท่านคิดถึงพระองค์หรือเปล่าที่ท่านพูดท่านพูดตามพระธรรมตกใจพูดทำนี่โอ้พูดแต่ท่านไม่ได้นึกถึงว่ามันเกี่ยวอะไรกับพระองค์คำว่าโอ้พระเจ้าไม่ได้ผิดครับแต่มันผิดตรงที่ว่าท่านพูดออกมาโดยที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของพระองค์แล้วท่านพูดออกไป ในชีวิตก่อนผมเคยดูหนังโป๊ครับผู้หญิงมีเซ็กกับผู้ชายพูดคำนี้ครับพูดทำไมคุณกำลังล่วงประเวณีคุณกำลังทำสิ่งที่พระเจ้าเกลียดมากแล้วคุณพูดถึงพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดครับเราดูหนังนักแสดงพูดหรือการพูดพระเจ้าจอร์ดพระเจ้าโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเขาพูดโดยที่เขาไม่ได้นึกถึงว่าพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนและพูดโดยที่ไม่ได้ถึงความหมายและสิ่งหนึ่งคริสเตียนควรระวังด้วยคำหนึ่งคำนี้ไม่ได้บาปครับแต่มันบาปตรงที่ว่าท่านพูดแบบพล่อยๆพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอวยพรเรื่องอะไรเช่นเราไปเจอคนอื่นเราพูดว่าเออขอพระเจ้าอวยพรแต่เขาเป็นผู้ที่ไม่เชื่อแล้วบอกพระเจ้าอวยพรเราต้องคิดดีๆนะครับว่าคำว่าพระเจ้าอวยพรมันหมายความว่าไงมันหมายความว่ายังไงกับเราหรือว่าเออแค่นี้ครับพระเจ้าอวยพรพูดไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้คิดถึงว่าเราอวยพรเขาจริงๆเราไม่ได้คิดถึงว่าพระเจ้าจะให้สิ่งนั้นจริงๆแล้วเราพูดค่อยๆออกมาสิ่งนี้คือเสียงเราออกมาเราพูดได้เช่นเออมีเจอกันนะพระเจ้าอวยพรให้ในความคิดเราเมมอะอวยพรให้ท่านเติบโตกับพระเยซูคริสต์ให้ท่านรักพระเยซูคริสต์และท่านแต่คำส่วนใหญ่ที่เป็นโครงการพระเจ้าอวยพร God bless you เกี่ยวกับการเจริญด้านวัตถุขอท่านเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าอวยพรพระเจ้าต้องการให้เราทำแบบนั้นนะครับพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนรวยเหรอหรือพระเจ้าข่าวประเสริฐสอนให้คริสเตียนรวยเหรอแล้วเราถูกสอนแบบนี้แล้วเราพูดแบบนี้ผมเชื่อว่ามีบางครั้งที่คริสเตียนพูดกันและไม่ได้นึกถึงพระองค์จริงๆแต่เป็นแค่คำทักทายตามวัฒนธรรมผมคิดว่าการบอกว่าเออเจอกันนะครับยังดียังปลอดภัยกว่าการที่พูดว่าพระเจ้าอวยพรเพราะว่าบางครั้งเราพูดไปพ่อยโดยที่ไม่ได้นึกถึงพระองค์และโดยที่มันไม่ได้อวยพรจริงๆอ่ะเราไม่ได้อวยพรเขาจริงๆเราพูดตามวัฒนธรรมฉะนั้นการพูดแบบนี้อาจจะเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าก็ได้หรือการเอาพระเจ้ามาพูดเรื่องตลกอาจจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือการสบถต่อพระเจ้าก็ได้ฉะนั้นการสบถเป็นรูปแบบหนึ่งที่หมิ่นประมาทพระเจ้าเหมือนกับการสาบานโดยอ้างพระนามของพระองค์ในข้อที่36อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านทำให้ผมขาวหรือผมดำไปสักเส้นก็ไม่ได้นี่แหละครับคือคำตอบที่พระเยซูบอกว่าอย่าสาบานเพราะพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งพระเจ้ากำหนดทุกสิ่งแม้เรารู้ว่าผมจะเล่นสเก็ตบอร์ดโดยที่ไม่ล้มผมทำได้ผมสาบานแต่คุณรู้ไหมว่าพระยาเวควบคุมทุกจังหวะควบคุมทุกล้อควบคุมทุกสิ่งถ้าไม่มีพระองค์มันจะไม่เกิดขึ้นอะไรสักอย่างทุกอย่างพระเจ้าควบคุมอยู่แม้กระทั่งรายละเอียดในมดลูกของผู้หญิงพระธรรมสดีบอกอย่างนั้นฉะนั้นการที่เราบอกว่าผมทำได้เราควรจะนึกถึงว่าขอพระเจ้าอนุญาตให้ผมทำและผมจะทำมันพูดด้วยความถ่อมใจต่อพระองค์และแค่พูดว่าโอเคครับผมจะทำเช่นว่าผมเล่นสเก็ตบอร์ดยกตัวอย่างสเก็ตบอร์ดนะในหัวของเราควรจะนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าจะให้กำหนดให้มันเป็นไปได้แล้วเราขอพระเจ้าแล้วเราพูดต่อคนอื่นว่าโอเคผมทำได้ไม่ได้บอกว่าผมสาบานผมจะทำได้ไม่ต้องครับไม่ต้องพูดสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายครับมันเกินความเป็นจริงทำได้ก็บอกว่าทำได้ไม่ต้องไปอ้างไม่ต้องไปทำให้มันซื่อมันดูซื่อสัตย์มันดูแบบมั่นคงได้ก็ได้ไม่ก็ไม่พระเยซูบอกว่าเราไม่สามารถควบคุมแม้กระทั่งผมหงอกผมขาวเราก็ยังทำไม่ได้พระเจ้าควบคุมทุกสิ่งไม่ใช่เราฉะนั้นการพูดคำสาบานโดยมั่นใจว่าตัวเองจะทำได้มันเป็นความเย่อหยิ่งของมนุษย์ครับมันเป็นรากของความเย่อหยิ่งทีนี้เรามาดูด้วยกันว่าเหตุผลที่เราไม่ควรสาบานเพราะอะไรฮีบรูบทที่6ข้อ16ถึงข้อ18ส่วนมนุษย์นั้นสาบานโดยอ้างผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตน และเมื่อเกิดการทุ่มเสียงอะไรก็ตามก็ต้องถือคำสาบานนั้นเป็นคำยืนยันขั้นสุดท้ายฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญาด้วยคำสาบานเพื่อว่าพระสัญญาและคำสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพระเจ้าตัดมูสาไม่ได้เราผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าจะได้รับการชูชัยอย่างมากมายพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่ามนุษย์เวลาจะสาบานจะอ้างถึงคนที่ใหญ่กว่าจะอ้างถึงคนที่ใหญ่กว่าและเพราะว่ามนุษย์ไม่มีเลี่ยวแรงที่ทำให้มันสำเร็จแต่พระเจ้าโกหกไม่ได้ครับพระองค์มีธรรมชาติที่โกหกไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นความซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทำสิ่งนี้และเมื่อพระองค์พูดไปพระองค์จะทำได้และจริงๆพระสัญญาเนี่ยคือคำสาบานที่พระองค์สาบานมันจะเกิดขึ้นเราทำได้เพราะเรามั่นคงเรามีฤทธิ์อำนาจเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเที่ยงธรรมตลอดเวลาฉะนั้นมีผู้เดียวที่ทำได้การที่เราทำแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเราคิดว่าเราเป็นเหมือนพระยาเวผมทำได้ผมแน่นอนผมจะทำให้มันเกิดขึ้นได้พระคัมภีร์บอกเราว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ทำให้สำเร็จก็ทรงควบคุมทุกอย่างฉะนั้นข้อ37จึงเป็นข้อสรุปว่าคริสเตียนทั้งหลายจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คำพูดเกินกว่านั้นคือความชั่วนะครับการพูดของคริสเตียนควรจะพูดอย่างซื่อสัตย์ถ้าว่าไม่ก็คือไม่ใช่ก็คือใช่จริงก็คือจริงพระธรรมสุภาษิตข้อ24ไม่นะพระธรรมสุภาษิตบทที่24ข้อ26บอกว่าคนที่เป็นเพื่อนแท้คือคนที่ตอบตรงไปตรงมาคนที่เป็นเพื่อนแท้คือคนที่ตอบตรงไปตรงมาถ้าเรารักใครสักคนเราเป็นคริสเตียนเราถูกสอนให้รักเรามีความรักของพระเจ้าเราควรจะพูดกับคนที่เรารักอย่างตรงไปตรงมาเพราะพระเจ้าสอนให้เรารักทุกคนรักพี่น้องและเราควรจะพูดอย่างตรงไปตรงมาต่อพระเจ้าพระธรรมปัญญาจารย์บทที่6ข้อ11บอกว่ายิ่งพูดมากยิ่งอนิจจังแล้วมนุษย์ได้ประโยชน์อะไรจากการพูดการที่เขาพูดเยอะๆพูดไล่แบบโม้มันไม่มีประโยชน์อะไรครับมีพระธรรมตอนหนึ่งจริงผมหาไม่เจอพระธรรมสุที่ว่าสุภาษิตบอกว่าถ้าเงียบก็ถือว่าเป็นคนฉลาดถือถ้าไม่พูดเลยเขาก็จะมองว่าคนฉลาดคนโง่ที่ไม่พูดเลยก็ถือว่าฉลาดก็ดูฉลาดฉะนั้นคริสเตียนควรจะพูดสิ่งที่ซื่อตรงเพราะอะไรเพราะมันสะท้อนถึงพระเจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ซื่อตรงการพูดของคริสเตียนควรจะสะท้อนและออกผลต่อพระเจ้าของเราไม่ได้ว่าเป็นคริสเตียนเราอยู่ในความจริงแต่พูดขับกรอกไปขับกรอกมาหลอกลวงคนอื่นพูดเน็บแนมมีซ่อนเล้นโหยมากมายเราต้องระวังคำพูดของเรานะครับเราต้องระวังคำพูดของเราที่มันจะซื่อตรงที่มันจะจริงๆซื่อตรงไม่เพียงพอทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นซึ่งว่าจะมีไม่ดีแล้วผมพูดจะมีไม่ดีมันซื่อตรงแต่มันไม่ใช่ล่ะมันไม่ถูกต้องนะครับคริสเตียนพระเจ้าสอนให้เราคิดนึกถึงใครควรสิ่งที่ดีสิ่งที่บริสุทธิ์และเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่บริสุทธิ์เราจะพูดออกมาจากสิ่งที่เราคิดคือจากใจก็ได้อะใจเราคิดอะไรอยู่ใจเรารู้สึกยังไงเราจะพูดออกจากสิ่งที่อยู่ในใจของเราฉะนั้นวิธีการแก้ไขวิธีการป้องกันวิธีการรักษาบทบัญญัตินี้ดูในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ8สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอจงใคร่ควรดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องให้ใคร่ควรดูสิ่งนั้นครับเพราะอะไรครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าคำนินทาคำพูดที่ไม่ดีถ้าเราเอาเขามาใส่หัวเรามันไม่ได้อยู่ในหัวมันจะลงไปถึงกระดูกถึงผิวหนังพระธรรมสดุดีบอกนะครับคำนินทาจะเข้าไปสู่ปัวครับคำนินทาจะเข้าไปสู่ร่างกายแล้วมันจะพูดออกมาอย่างนั้นถ้าท่านคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือดูสิ่งที่โลกกำลังพูดอยู่ดูข่าวที่พูดถึงคนอื่นไม่ดีมันจะซึมเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะพูดออกมาบางทีไม่ได้ความจริงด้วยซ้ำบางทีเป็นความจริงแต่บางทีไม่ได้เป็นความจริงแต่พระคัมภีร์สอนคริสเตียนว่าจงใคร่ควรสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์เมื่อเราคิดถึงสิ่งนี้และคำพูดมันจะออกมาด้วยครับมันจะสิ่งที่เราพูดมันจะออกมาจากใจพระเยซูบอกว่าสิ่งที่ท่านพูดมันก็ออกมาจากใจของท่านมันจะออกมาจากสิ่งที่ท่านคิดอ่ะแล้วเราควรจะคิดสิ่งไหนอ่ะถ้าเราดูสิ่งที่ลามกเราก็จะพูดสิ่งที่ลามกถ้าเราดูการอิจฉาริษยาเราก็จะอิจฉาริษยาถ้าเราฟังเพลงเศร้าเราก็จะเศร้าถ้าเราดูหนังแอคชั่นตื่นเต้นเราก็จะตื่นเต้นในโรงหนังมันคือสิ่งที่เราจะรับเข้ามามันจะพูดออกไปครับมันจะแสดงออกไปไม่ผมไม่ได้บอกว่าแค่คำพูดนะครับการกระทำทุกอย่างมันควรจะสอดคล้องกับข่าวประเสริฐนะครับฉะนั้นการพูดของคริสเตียนเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นสิ่งที่ทำบาปง่ายครับบางทีเราไม่ได้สนใจนะครับผมบอกว่าโอ้ผมมีปัญหาเรื่องความโกรธผมมีปัญหาเรื่องเพศผมมีปัญหาการพูดก็สำคัญครับบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับบางทีเราพูดคือคำพูดของคริสเตียนควรจะเป็นสิ่งที่เป็นแง่บวกเป็นสิ่งที่สรรเสริญพระเจ้าเป็นสิ่งที่หนุนใจคนอื่นเสริมให้กำลังใจกับคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่ด่าคนอื่นยากอบบทที่3ข้อ9ข้อ10บอกว่าเราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและเราก็แช่งด่ามนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายของพระองค์ด้วยลิ้นนั้นคำสรรเสริญและคำแช่งด่าจะออกมาจากเดียวกันได้ยังไงถ้ามีบ่อน้ำพุบ่อหนึ่งถ้าเราไปเจาะบ่อบาดาลแล้วบ่อนั้นเป็นบ่อเค็มกับอีกช่วงเวลาหนึ่งเป็นบ่อน้ำจืดมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าไปตักน้ำอยู่ในทะเลปึ๊บแล้วท่านมากินเฮ้ยวันนี้มันจืดเฮ้ยวันนี้มันเค็มมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคำพูดของคริสเตียนถ้าเราปากเราสรรเสริญพระเจ้าปากเราสรรเสริญพระเจ้าปากเราขอบคุณพระเจ้าท่านอย่าแช่งด่าคนหนึ่งท่านอย่าด่าคนหนึ่งท่านอย่าต่อว่าคนหนึ่งเพราะท่านก็เป็นคนบาปนะครับปากของคริสเตียนควรจะเป็นยังไงพระเยซูสอนแบบนี้ครับลูกาบทที่6ข้อ28จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่านจงอวยพรต่อคนที่แช่งด่าท่านคนที่ด่าเราโลกด่ากลับพระเยซูสอนว่าอวยพรสิ่งคนที่แช่งด่าเราพระองค์ทำบนไม้กางเขนนะขอพระเจ้าให้ภัยเขาขอพระเจ้าให้ภัยเขาเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรจงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่านจงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่านจงอวยพรไม่มีพระเยซูไม่เคยสอนให้เราพูดแง่ลบพูดสิ่งไม่ดีให้คนอื่นมีแต่คำอวยพรมีแต่คำอธิษฐานเผื่อบ้าใครคนมาทำร้ายผมผมจะอธิษฐานเผื่อใช่ครับพระเยซูให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายเราพระเยซูให้เรารักศัตรูเพราะพระองค์ทำแล้วบนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ทำแล้วโรมบทที่12ข้อ14บอกว่าจงอวยพรแก่คนที่เขี้ยวเข็นท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยจงอวยพรแก่คนที่เขี้ยวเข็นท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยย้ำสองคำสองรอบในข้อเดียวจงอวยพรฉะนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายของ ริสเตียนเหมือนกันนะครับในการที่เราจะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าเราต้องรู้สถานะของเราก่อนอันดับแรกเราไม่ใช่เป็นคนซื่อสัตย์เราไม่ใช่เป็นคนเที่ยงธรรมและเราได้รับพระคุณจากคนที่เที่ยงตรงซื่อสัตย์เขาปฏิญาณต่ออับราฮัมเขาปฏิญาณต่ออาดัมแล้วว่าลูกหลานท่านจะรอดท่านจะได้รับการอภัยและเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์เราช่วยท่านเราช่วยท่านแล้วเราเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เราได้รับพระคุณนั้นเราได้รับพระคุณนั้นและการพูดของเราการแสดงต่อคนอื่นเราต้องระลึกได้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์เมื่อเราไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์เราไม่สามารถด่าคนที่ไม่สมบูรณ์ได้เพราะเราเป็นเหมือนกันกับเขาแต่หัวใจใหม่ความรักใหม่มีชีวิตใหม่เราจะอวยพรต่อคนอื่นเราจะพูดต่อคนอื่นนี่เป็นแง่หนึ่งของการพูดแน่นอนว่าคำสาบานง่ายๆบางคนในที่นี้อาจจะไม่ได้สาบานกันแล้วถูกไหมไม่สาบานแล้วแต่อาจจะพูดเกินจริงบ้างอันนี้ก็ผิดแต่การพูดด่าหรือว่าคนอื่นหรือเหน็บแนมหรือประชดหรือเสียดสีพี่น้องครับคำพูดประชดคำพูดเสียดสีมันอาจจะไม่มีคำหยาบคายก็ได้บางทีเราพูดมันอาจจะไม่หยาบคายก็ได้มันอาจจะแนบเนียนก็ได้แต่คนฟังลึกๆรู้สึกว่าทำไมผมเจ็บวะแต่ผมไม่บอกว่าคำเทศนาผมนะคำเทศนาผมทุกคนฟังก็ต้องเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าคำพูดให้พูดดูเหมือนดีแต่หัวใจของมันอ่ะมันอาจจะผิดก็ได้ฉะนั้นพี่น้องครับเราควรระลึกเราควรตั้งใจว่าบทบัญญัติข้อนี้ที่พระเยซูสอนก็สำคัญเช่นกันการพูดการสบถคำสาบานหรือออกพระนามพระเจ้าไม่เหมาะสมหรือการอวยพรคนอื่นหรือการไม่แช่งด่าคนอื่นหรือไม่ด่าไม่เกลียดชังคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อของเราผู้เชื่อในพระคิดจะต้องตระหนักว่านี่คือบทบัญญัติของฉันและฉันจะรักษามันผมก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้นะถ้าแบบบางทีความคิดคำพูดบางอย่างขอพระเจ้าช่วยเราในการติดตามพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราในการรักษาบทบัญญัติของพระองค์ในเรื่องการพูดการอ้างถึงพระนามของพระองค์อย่างเหมาะสมนะครับให้เราร่วมใจกันอีกอย่าง